Mazmur 53 Bab kanistaning manungso. Kanggo lurah pasinden, miturut lagu Mahalat, kidung piwulange Prabu Dawud. Wong gemblungmu seing sajroning atine, ora ana Allah. Kaculikan kang padha dilakoni iku rusuh lan nista banget. Ora ana kang lakoni kabecikan. Gusti Allah mirsani mangisor saka ing swarga. Marang para anak ing manungsa, karso nguningani apa ana kang duwe budi, lan kang upaya marang Gusti Allah. Kabeh wis padha nyimpang, kabeh wis padha bubrah, ora ana kang gawe becik, siji wae ora ana. Para wong kang lakoni piolo iku, apa orang rumangsani, yen padha memangan marang umating sun nganti entek kaya mangan roti, lan ora nyebut marang asmane Gusti Allah. Ana ing kono padha ketaman ing pagiris. Sanajian ora ana kang marakake giris. Amarga Gusti Allah nyebar balung-balunge wong kang padha ngepung kowe. Wong iku bakal padha kawirangake. Amarga wis padha katampik dening Gusti Allah. Muga-muga pangentasane Israel teka saka ing kutha Sion. Manawa Gusti Allah maluyake kaanane umate maneh, Yakub bakal surak-surak. Israel bakal bungah-bungah.